crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ove nedelje na svetlost dana su izbila dva bitna podatka. Prvi, ko stoji iza rušenja u Savamali, i drugi, da je prosječna plata prešla 400 evra. I jedno i drugo ostavlja bez daha. I jedno i drugo dostavljeno javnosti putem našeg mandatara koji dejstvuje kao optički kabel. Munjevito prenosi informacije kad i gde treba, lično. Uvažavam tačku 1, uvažavam tačku 2, kao i provodnika, pa ipak, ako je do mene, najvažnijim smatram nešto treće. 8. jun. Zapamtite taj datum. Od tog dana objavila je ministarka Kori Udovički. Gotovo je sa izvodima iz matične knjige rođenih, venčanih, uverenjima o državljanstvu, potvrdama o prebivalištu. Ništa od tih jezivih papirčina građani neće morati da prilažu na šalterima kada dođu da izvade neki dokument. Njihovo će biti samo da daju ličnu kartu, jer tu piše sve što treba, a za ostalo će morati da se postaraju službenici. Oni će imati obavezu da zahvate iz umreženih arhiva i razmene potrebne podatke. Besplatno. Ne znam da li u vezi sa ovim misle ozbiljno, ali prilika je da se kaže taknuto maknuto. Rekli ste nema nazad. Da se nadležna lica uhvate za reč i da se ista ne pusti nikad više. Ko će da ih hvata za reč? Pa građanin. Mora i on malo da zapne. Sada nam je, narode, biti ili ne biti. Ovakva šansa ne pruža se dva put u životu. Kaži ne izvodu i uverenju. Uđi uspravan kao jablan u šalter salu. Službenica te kosi pogledom. Kamo potvrda o prebivalištu? A ti, oslobođeni robe, odgovaraš: izvolite, gospoja, ličnu kartu i au revoir. E, dobro sam se setila. U to ime 8. jun proglasiti za dan oslobođenja od ropstva, viševekovnog administrativnog. Nema veze što taj dan nije pravi. Nije još. Nego da se pritiska dok ne postane. Vest je dobra, nema sumnje da je dobra, a opet nisam srećna koliko bi trebalo da bude. Nisam. Mislim da je to posttraumatski sindrom. Ne znam da vam kažem da li sam više tužna ili besna. Kad pogledam iza sebe, pa saberem tu šikanu, poniženje, čekanje, plaćanje, vraćanje, živciranje, svađanje, trpljenje. Dođi sutra, fotokopiraj, pečatiraj, arhiviraj. Posle svega, mogu da pitam samo jedno. Ako sada može, pa zašto ste nas kinjili onolike godine? Kažete, nije moglo pre. Ma šta kažete? Onolike pare su priticale s polja za vaše giljotine propisa, za elektronske uprave, za humane šalter sale, za kompjutere, za šta ti ga ja znam da nam bude super. A kako se bre niste umrežili za 15 godina? Evo ministarka apeluje na građansko strpljenje dok se stvar ne uhoda. Nema problema. Nego da prvo objasnite to sa umrežavanjem. Da ste za ovo vreme ručno heklali mrežu, bilo bi to milje odavde do planete Venere. Kažite lepo, građani, volelo nas uvo, to bi bilo pošteno i to bismo razumeli. Časnu vam reč dajem. I za druge stvari u ovom nadasve složenom procesu oslobađanja roblja trebaće vremena i strpljenja. Dobro. Zašto će, na primjer, još biti potrebno? Kako čujem, i za to da se ustanovi šta je od potrebnih podataka uneto u baze i arhive i čime službe raspolažu. Čekajte malo. Moram da ponovim pitanje od malopre. Pa šta ste radili do sada? Šta ste unosili, šta ste arhivirali, ljudi i braćo, aman. Pa da ste ugalj unosili od 2000-te, na tom plamenu bi se zagrejala cela planeta Zemlja. Pa Skandinavija bi bila tropska oblast, a elita bi letovala u SAO Švedske i Norveške. Svi znamo koliko su građani zemlje čuda pitomi, trpeljivi i idealni za maltretiranje. Ali ponekad treba stati. Malo. Neka bude i bez razloga. Čisto estetski. A ti građanine, pod jedan, reci ne izvodu. Pod dva, kada pitaš zašto ste me mučili, tačan odgovor glasi zato što smo bili u mogućnosti. Misli o tome. I dobrodošao u zemlju čuda.
Wouldn't it be nice to once or twice or even thrice pick up where we left off to resume?
Tumble back down out into the street. We slowly say our long goodbyes, run madly into our silly lives, where we wander and ponder and ride about.
to each other, it'll never end.
Well, wouldn't it be nice if once or twice or even thrice we picked up where we left off to resume?
Throwing each other around a room.
Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda i da vas upozorim, bit će pohvala na račun vlasti. Evo prve, budimo fair, mandatar je obećao, mandatar je ispunio obećanje. U sredu je objavio ko stoji iza rušenja u Savamali. Što se izjave tiče, skinula sam svu koricu sa hleba, vama ostavila samo sredinu. Znači, izostavljam ono šta su neki mislili, šta su pričali, kakvi su oni, nego idemo na vest. Evo šta je Nola.
Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Sava Mali, što je vrlo neprijatno. Siguran sam da nisu znali kakvi će detalji da budu. Siguran sam da im namera nije bila ni kriminalna, niti čak loša. Ali je urađeno nešto veoma loše, urađeno je nešto što ne sme da se ponovi i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.
Dobro, neću da izostavim baš sve što inače ukrašava premijerove izjave, a to su opaske o njima, kogoda su oni. U ovom slučaju to su oni koji danima pitaju ko stoji iza rušenja, ko stoji iza rušenja. Na njih se osvrnuo, boga mi, žešće nego na one koji stoje iza rušenja. Ispada da su svi koji pitaju članovi nekog tajnog i pakosnog društva. Ne znam otkud to, ali evo, šta im je po mandataru zajedničko?
Sve su lagali kao i obično. Kao što su lagali da su tamo vezivani ljudi. Kao što su lagali mnoge druge stvari. I sve je to jedna malo šira organizacija koja nema mnogo veze sa Sava Malo, niti to njih interesuje.
Sledećeg dana Savamalsko otkriće komentarisao i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Ako je umesno reći, reći ću. Izjava bez greške. Red je da katkad damo i kompliment.
Ako je odgovornost na bilo kom izabranom licu, to lice ne može da obavlja više tu funkciju, to je očigledno. Ako je odgovornost na državnim organima koji su pod pritiskom radili nezakonito, onda i tu mora da dođe do smena. I naravno, ovo nije posao ni za predsjednika Republike, niti za vladu. Ovo je posao za tužilaštvo i sud.
Misli pozitivno, u svakom zlu ima i nečeg dobrog. Tog principa drži se predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević. Usto je i junak. Stao je pred kamere i dao izjavu sredu. Na Uskrs, sećate se šta je onomad rekao, nije bilo u redu da se pita ko ruši. Sada nije crveno slovo, znači može. Mali još čeka. Trpljen spašen.
Ono što je u ovom trenutku suština je što je jako dobro da institucije u ovoj državi rade posao, bez obzira koliko je ova tema neprijatna. Bitno je da dobije svoj epilog radi svih građana, radi samih nas. Ja sam srećan što je to tako, što institucije nemaju politički pritisak i što nezavisno mogu da rade svoj posao. O kome se radi, o čemu se radi, to ćemo vrlo brzo čuti kada istraga bude gotova, ali bih isto tako bio jako srećan da su i neke stvari u ranijem periodu na tako brz i efikasan način dobijele epilog.
Upravo je gospodin Nikodijević, prošlost je nepročitana knjiga, puna pouka za sadašnje vreme. Evo, na primer, šta je početkom maja rekao gradonačelnik Siniša Mali, kada su ga pitali ko je to po noćnoj tmini maskiran zalazi u Hercegovačku. I još su ga pitali da li se osjeća sigurnim.
nema potrebe da se ja mešam u rad ministarstva policije. Dakle, još jedan put ponavljam da ni grad, niti jedna gradska institucija u tome nije učestvovala. Nadležnim organima ostavljam da rade svoj deo posla. Ja se apsolutno osjećam bezbedno s obzirom da niko još nije utvrdio šta se tamo dešava. Kada utvrde nadležni organi šta se tamo desilo, onda ćemo znati da li smo bezbedni ili nismo bezbedni.
Ove nedelje počele su i konsultacije za sastav vlade. Ne mogu da obojmim sve, pa biram tri, po nečemu naj. Najvedrije, najnapetije i najneprijatnije konsultacije. Prvi primer, najvedrije. Sa kime nego sa najveselijim momkom našeg političkog vrha. Peva, igra, narod ga voli. Ivica Dačić. Još se ljulja na jarbolu naše male barke. Da li ga postizborni vetar nosi u opoziciono potpalublje ili na staro mesto uz kormilo strogo kapetana, to se još ne zna. Posle konsultacija saopštava. Kako nasmejati mandatara?
Pošto je danas treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, a to je poznato po tome da ako u ponoć pomislite tri želje, kažu da će vam se sve tri želje ispuniti. Moja prva želja je bila da, eto, 2020. godine, da uđemo u Evropsku uniju. Druga želja se naravno tiče mojih privatnih tema, moje porodice. I treća želja, a to je da nastavimo saradnju. Pitaćete me kako je premijer reagovao, nasmejao se, a vidjet ćemo dalje.
Najviše se nekako očekivalo od konsultacija mandatara sa Vojislavom Šešeljom. Ne u sadržaju, nego u naboju. Da li je prošlost izbila kroz neku brešu? Da li je budućnost dala nagoveštaj? Da li je bilo neprijatno? Evo kako je gost opisao taj susret. Bez mnogo detalja, ali ipak se nešto osetilo. Samo se zabelasala nožica. Kakav je ovo citat? Neću da kažem, čitajte ruske pisce.
Susret je protekao kao da smo se prvi put danas u životu videli, kao da smo se tek upoznali. Rekao sam odmah na početku da smo mi spremni na saradnju, spremni smo i na koalicioni sporazum u interesu Srbije pod uslovom da se i mandatar Vučić i njegova vlada preorijentišu sa učlanjenja Srbije u Evropsku uniju ka integraciji sa Rusijom. Pa mandatar Vučić me je tužno pogledao, ali ništa ne reče.
Uvek je nekako najdelikatnije kada se sastanu oni koji su bili zajedno pa se razišli. U takvim susretima publika očekuje svašta što se u prethodnom slučaju izgleda nije desilo. Ali jeste kada su se sreli Aleksandar Vučić i Saša Radulović. Nekadašnji šef i službenik ministar nisu jedan drugome ostali u prijatnoj uspomeni. Zajednička predistorija nije bila od pomoći, već naprotiv. Radulović kaže da je Vučiću doneo staru tužbu za klevetu iz 2014. I šta je bilo posle?
Nakon toga premijer je odmah krenuo da vređa. Počeo da koristi reči lažov, lopov, da viče. Onda smo praktično govorili u glas jedno vreme i na kraju smo završili razgovor i mi smo izašli napolje. Mi njega nismo vređali. Meni je jako žao što se premijer ponaša na ovakav način, što nije u stanju da sasluša drugu stranu, koliko god se ne slagao sa onim što govore. I sad nam je rekao otprilike ovim potezom, ajte sada.
Mandatar potvrđuje da to sa predstavnicima DJB nije bilo idilična čajanka. Kada je rastanak loš i novi susret neće biti bolji. To se zna. To vam je u životu garantovano.
A nije on ni o čemu hteo da priča. On je nešto doneo, spustio ispred sebe, ne znam ni šta je spustio, pravo da vam kažem. Posle čujem da je govorio da je meni nešto dao, meni ništa nije dao. Ja sam mu rekao da je nepristojan, da je nevaspitan. Rekao sam mu još neke stvari, ali koje sam mu rekao u lice, dakle u oči. Njih je bilo dvostruko više nego nas, njih je bilo četvoro, petoro nas, dvojice prosto. Rekao sam mu sve što mislim o njemu i o tome da nikakvu politiku ni nema u krajnjoj liniji, tako da mislim da je brzo izleteo napolje.
E, sa Skupštinom nije išlo brzo, ne onako kako je planirano. Trajalo je i bilo je svega. Ali ako pitate mene, a kakve sam ja Skupštine gledala, bilo je to u stvari perfektno zasedanje. Zato što sve što politički postoji u zemlji čuda, postoji i tu u njenom najvišem domu. Od levice do desnice, od severnog do južnog pola. Ako je zemlja radnja, da kažem figurativno, onda je parlament njen izlog. E sad, što se vi ljutite na izlog?
Svoj doprinos daćemo konstruktivnom raspravom i mi se slažemo da je poslovnik potrebno menjati.
Promenit ćemo poslovnik polako, ne možemo sve odjedanput. Mnogo ste korova ostavili iza sebe, ne možemo sve da iskorenimo za dve godine.
Da parafraziram čoveka koga se toliko puta pominjali ovih dana konačno u pozitivnom kontekstu, u ovoj zemlji korova se zaliva, a ne iskorenjuje i to je ono što je suštinski problem.
Ja moram da vas podsjećam, gospodin Marijan Rističević i ja smo vam ovde u prošlom mandatu čitali ugovore sa firmom iz Sombora, kojoj ste dali silan novac, a oni su se obavezali da vam umesto para vrate mrtvačke sanduke. Aj sad vi meni objasnite.
Žao mi je što je rasprava o predsednici budućeg parlamenta se pretvorila u morbidnu priču o nekakvim sanducima. Niti sam pogrebnik, niti sam grobar. Gospodin Martinović me je pomešao sa osnivačem svoje stranke. Hvala vam.
Gospodine Pajtiću, ja nisam rekao da ste vi grobar. Ja sam rekao da ste vi, evo biraću najučtivije moguće reči, proneverili sredstva građana Vojvodine.
Gospodin Martinović je izbegao da se suočimo, sudali ćemo se suočiti.
Vi ste recimo 25. jula 2011. godine izgovorili, zvali su me da pređem u SNS, ali moj odgovor je bio ne, jer sam lojalan Vojislavu Šešelju.
Ono što sam ja govorio Aleksandru Vučiću i Tomislavu Nikoliću, zbog toga niko nije izgubio radno mesto, ničije dete nije zaplakalo, rekao sam, pogrešio sam, nosim taj svoj politički krst na svojim leđima i to nije vaš problem. Jel tako? Tako je, gospodine Šešelj, u pravu ste. Jeste.
Ja sam veoma zaprepašćen. Gospodin Martinović izjavljuje da je povukao sve ono što je nekada izjavio protiv Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Kako je to moguće? Gospodo, čovek koji je izvor mojih informacija da Toma ima falš diplomu, da nijedan ispit nije polagao, sad odustaje.
Zamoliću predsedavajućeg da poštuje tačku 106 poslovnika koja eksplicitno kaže govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Trenutno se vodi pretres o izboru budućeg predsednika Narodne skupštine.
Drago mi je što kritika nije išla ad personam. To znači da smo ipak podigli nivo političke kulture u parlamentu i da smo debatovali o principijelnim stvarima, što mislim da je dobro.
Eto, to je bio samo jedan kamenčić iz prvog mozaika našeg parlamenta, a u Nišu nisu stigli da diskutuju ni ovako, ni onako. Tamo, naime, nije uspeo pokušaj da se konstituiše gradska skupština, jer dve najveće stranke, SNS i SPS, se nisu pojavile na zakazanom mestu, to je skupština. Dakle, čeka se da Beograd završi posao, da sve ide po redu, što bi rekao naš narod. Govori opozicija posle neuspelog okupljanja u parlamentarnom gnezdu. TV Belami.
To je lično jedan vodvilj gde pojedini akteri zakazuju sednice Skupštine grada, a potom se niko ne pojavlja.
Ja sam lično video gradonačelnika kako ulazi u ovu zgradu i oni su verovatno na nekom tajnovitom mestu, verovatno na liniji su sa Beogradom.
Farsa jedna besprimerna koja najavljuje bahat odnos vladajuće odborničke većine. Prema tome, pitaćemo ih na sledećoj sednici gde su bili.
Mislim da Niš odavno nema glavu i da je ta glava u Beogradu i to je ono što je najtužnije.
Bar da su uputili izvinjenje.
E sada dolazimo do najvažnijega, to je već pomenuti 8. jun, veliki dan. Da ponovim ukratko, kada građani dođu da izvade dokumenta, državna uprava više ne bi smela da im traži podatke koje već ima u službenim evidencijama. Prema zakonu o opštem upravnom postupku, građani će samo podnositi zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi i to besplatno. Tako piše u zakonu, tako je i pisalo. Ministarka Kori Udovički.
Bilo gde da vi dođete i da traže od vas, pored lične karte, da date još i izvod iz matične knjige rođenih ili državljanstvo ili prijavu prebivališta, građani treba da kažu nema potrebe. Lična karta je dovoljna.
građani da kažu nema potrebe. A kako bi bilo da ministar kaže nema potrebe, da kaže svima u lancu komandovanja, da kaže, naredi i garantuje sprovođenje zakona? Šta građanin? Pa oduvek ste vi, administracijo, bili stariji od građana. I zato izvolite se isprsiti predaždajom sopstvene uprave, Madame Kori. Ili da se pokuša po partijskoj liniji, ne znam. Šta kažu na terenu? Nebojša Bežanić, načelnik gradske uprave za opšte i zajedničke poslove, televizija Telemark Čačak.
U praksi očekujem da će biti dosta nedomica i da neće ići sve glatko, ali ja očekujem da ćemo vrlo brzo u hodu mi rešavati te probleme i da ćemo uvek izlaziti susret građanima. Ovo uputstvo preporučuje da se sklope ti sporazum među određenih organa koji još uvek nisu sklopljeni, gde ćemo mi konkretno kod republičkog organa tek znati koje su evidencije koje oni vode i šta mogu da nam stave na raspolaganje, odnosno koje će biti potrebe da mi njima dostavimo dokumente. Tako da ne mogu da vam kažem sve detalje oko svih postupaka gde će biti obaveza primjene ovog zakona.
Ponavljam se, ali ne mari. Znači, oni sada treba da ustanove gde je šta u evidenciji, ko šta ima. Pitali smo gde su bili do sada. A u Zrenjaninu su pitali i građane da li su čuli za ove lepe vesti i šta misle o tome. Čućemo dvoje ljudi karakterističnih. Jedan pitom, drugi rezigniran. Plus i minus daju obično ništa. TV Santos, Zrenjanin.
Nisam upoznata, ali vratno će biti bolje. Mislim, pretpostavljam. Čekati na red i to sve, to je sve značilo puno. Celo prepodne izgubim na neke stvari.
Znači, u ovoj državi ništa lakše nikada nije bilo, samo teže. Iz iskustva. Znači, ništa na bolje, samo na gore.
Ne postoje tehničke prepreke da gradske i opštinske uprave od danas, odnosno od tog dana, počnu da razmenjuju podatke iz službenih evidencija, već je sve u glavama zaposlenih, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave. Jao, gospođo, ne dižite mi pritisak. Evo, da se ja pitam, ne bih računala na glavu, išla bih na sankcije.
Spremnost je, iskreno rečeno, u glavama, u organizaciji posla. Neke institucije, neke opštine to već rade, znači može se, tehnički ne postoje prepreke, ali mora svako da shvati kako da promeni način rada. Neko vreme, mislim da treba da imamo strpljenja, ali je najvažnije da vidimo da je svest o tome da se nešto ozbiljno menja zaista zavladala.
A u Pančevu zavladao lift i Dom zdravlja pančevački došao na red da dobije to čudo tehnike. Pacijenti bez daha od sreće. Ne ironišite nad liftom, jer to je stvarno dobra vest. Jer liftovi po domovima zdravlja nisu notorna stvar u zemljici čuda. Tako je kako je. A naš narod zna da se obraduje kad se desi nešto lepo. Televizija Pančevo zabeležila taj moment.
Kad sam ugledao da su počeli radovi, obradovao sam se tome i bilo mi drago. Neki put teško dišemo da bismo stigli do gore.
Iznenadila se, mislim da je jako lepo i humano što je to urađeno.
Došli smo liftom.
Šta kažete na to?
Super, super, za bolestne, odlično.
Kad se osjećam dobro, ne dolazim u liftu, kad ne, onda koristim lift.
Baš je dobro.
Svečanim povodom izjavu je dao i direktor Doma zdravlja, dr. Slobodan Ovuka. Lift kao projekat. Pa nije da nije.
Iako je relativno kratak period od početka rada lifta, to je nekih mjeseci i po dana, mislim da je već sad u početku pokazao punu opravdanost taj projekat platforme za osobe sa posebnim potrebama ili lift, jer vidim da svakodnevno pacijenti koriste to.
I za kraj još jedan direktor. Ispod dimnjaka Borske topionice voćnjak. Voće koje s razlogom posadio menadžment firme ili ko već. I tu stoji direktor Blagoje Spaskovski, ispod krošnji borskog voćnjaka, tačno na dan kada je drug Tito pre 55 godina svečano otvorio tadašnju topionicu. Ali Blagoje, moglo bi se reći, ima i bolje rezultate. I topionicu i voćke. Radio televizija Bor.
Prošle godine je u krugu RTB-a Bor, znači u krugu topionice, zasađeno preko 200 biljaka, što kajsija, što bresaka, trešanja, višanja, šljiva i jabuka. I evo dokaza da je atmosfera potpuno čista i da nema sumpor dioksida i ovde, u samom krugu topionice, kao što ga nema i u gradu. Rodila je kajsija, rodila je trešnja, rodila je breskva. Evo ja ću probati kao dokaz, zajedno sa direktorom Tira, da je ovo i čisto i slatko.
Eto, to je pravi rukovodilac. M kaže, M posle proba. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava Centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Eko.
Tema emisije Prekinute sednice. Sve obične sednice liče jedna na drugu. Svaka prekinuta sednica prekinuta je na svoj način. Iščupan mikrofon, pokidani reveri, prejaka reč ili ono najređe. Kasno je, nastavljamo sutra. Lepo je kad je mirno, ali samo prekid raspaljuje maštu. U političkoj praksi imamo razne vrste prekida. Prirodan prekid, kada se okupljeni posvađaju pa ne mogu dalje. Zatim, brutalni prekid, kada dođe do fizičkog kontakta ili pretnje istim. Pustite me, samo da ga udarim. Neretko se sreće i planirani prekid, kada se okupljeni posvađaju, ali sa skrivenom agendom, da namerno prekinu debatu ili bdenije iz nekog razloga. Ima ih još, ali suština je jedna. Prekid je, da parafraziram marksiste, nešto drugo od običnog političkog života. U prošli petak predsedavajući Dragoljub Mićunović prekinuo je konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije. Na relativno miran način, ako se setimo kakve su sve prekide naše oči videle u sitne skupštinske sate. Premda nisu svi bili saglasni oko prekida, ali, Bože moj. Daj, 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 daj.
Mislim da, gospodine Mićunoviću, niste imali pravo da prekinete sednicu Narodne skupštine. Vaše obrazloženje da skupština ne može da radi noću apsolutno ne stoji. Mi smo mnogo puta radili noću i poslanička grupa Srpske napredne stranke je spremna da radi i danju i noću da bismo i u buduće radili u korist građana Republike Srbije.
Ovde je problem vaše žurbe. Ja ne znam zašto se vama žuri. I ako vam se žuri, zašto onda morate svakom poslaniku opozicije da odgovarate? Pa prečutite nešto.
Ako se od jutra dan poznaje, ovo je loš znak za rad budućeg parlamenta. Takvo ponašanje i degradiranje i ponižavanje parlamenta ne mogu da dozvolim, bar ne onda kad ja na to utičem.
Slična atmosfera, skoro ista, zabeležena je jedne julske noći pre 4 godine. Takvih je, da se razumemo, u skupštinskoj istoriji bilo na stotine, ali ovu noć uzimam eto za primer. Rasprava o izboru vlade, ekspozeu mandatara Ivice Dačića 26. jula 2012. Na ivici da bude prekinuta, ali nije. Počela rutinski, a kako je noć osvajala kupolu, tako se diskusija raspojasavala. I tako dobrih 10 sati. Posle ponoći raspušten je hor koji je trebalo da otpeva himnu posle polaganja zakletve. Garda se povukla sa prostora ispred skupštine, a iz zdanja najvišeg doma otišla je većina zvanica i predstavnika diplomatskog kora. Tražio se prekid, mandatar je rekao ne. U skupštini su dočekali zoru. Po čemu je zanimljiva ova ostarela sednica od pre 4 godine? Pa po identičnosti, ista kao sve njene posestrime. Iste reči, teme, argumentacija, ljudi, ishod.
Zapamtite, ne dobijaju se nikada izbori jednom za svagda. I ne zna se koliko će koja vlast trajati.
Ekspoze budućeg mandatara liči na jednu kontradiktornu bajku koja je i nepismena u nekim svojim delovima. Niko iz vladajuće koalicije nema snage ni mandatar da kaže šta je pravi uzrok zbog čega se Srbija nalazi u ovoj situaciji, da obeleži 90. godine.
Uz dužno poštovanje ne vidim da imate bilo kakvo moralno pravo da delite lekcije o pismenosti ili nepismenosti, naročito moje. Vi se još nalazite u nekim rovovima iz romana. Pričate o nepismenim bajkama. U kojoj bajci vi živite? Vama ništa ne znači 140 i nešto poslanika. Pa šta onda znači vaših 4?
Kritikuju i pojedine ministre koji su bili pre u vladi, imali su jednu malu pauzu, pa ću ja početi od Velimira Ilića. Veljo, kad ja pričam, Veljo, moraš da me slušaš, Velimire. Veljo. Velimire Iliću. Ne čujem.
Eto, ovde je bilo i smeha, što je čarobni začin svake burne sednice. Zato ih mi volimo i kad nećemo da priznamo, zato što su slatke i šarmantne. A 13. maja ove godine u Skupštini Crne Gore nije bilo ni senke osmeha. Falim te Bože što je prošlo bez batina i livora. U trenutku kada je poslanicima trebalo da se obrati premijer Milo Đukanović, ustali su poslanici opozicionog demokratskog fronta i počeli da uzvikuju uvrede od kojih da ih samo slušaš pored TV-a, a znaš da je to Crna Gora, premraš živ. Premijer im je uzvratio istom merom, a onda je predsednik Skupštine Ranko Krivokapić prekinuo zasedanje. U klasifikaciji političkih prekida ovaj stoji pod oznakom brutalni ili ne smem da gledam, reci da li je prošlo. Neki dan ranije imali smo i mi u zemlji čuda dramski skupštinski happening. Mogao bi da se zove, kvorum je prisutan, kutija je pukla, materijal je otet. Odigran u Šapcu prilikom pokušaja da se konstituiše skupština. U nizu incidenata stradala je biračka kutija. Naprednjaci su, kako je javio Tanjug, demantovali navode da su i oni razlupali. Kako je javio TV Šabac, Aleksandar Pajić iz SNS oteo je skupštinski materijal najstarijem odborniku, predsedavajućem Sretenu Radovanoviću. Tako je počeo.
Molim vas, pa nemojte mi otimati, molim vas. Molim vas, nemojte mi otimati materijal, na što to liči? Molim vas, vratite mi materijal.
Ama bre, čoveče, rano je u 10 sati da budeš pijan bre i da vodiš skupštinu grada bre. Kakav je ovo način, bre? Pa dajte ljudi, bre, uozbiljite se malo.
Molim vas, oduzimam vam reč.
Mislim, kako? Pa ovo je skroz neozbiljno.
U ovu grupaciju prekida više na snagu nego na jezik može se svrstati i sednica Skupštine opštine Kuršumlija 5. oktobra 2010. Svojevrsno pesničko veče u časnom domu u kome su, jel te, radile pesnice. Sednica je prekinuta nakon tuče odbornika, opozicije i vlasti. Jedan odbornik zatražio je da mu se verifikuje mandat. Skupština je odbila, ne znam zašto, sad nije ni važno. Odbijen je prišao stolu predsedavajućeg, uzeo spisak odbornika i zgužvao ga. Zamenik predsedavajućeg ga je gurnuo, umešali su se i drugi. Na to je neopažen na govornicu izašao 80-godišnji Radoslav Milosavljević i rekao: "Sram da vas bude." Odbornici koji su se prethodno gušali, velikim aplauzom pozdravili su starinu. Izemti doslednost, jao bre.
Ja želim da se pomeriš, nemoj da...
Pa neću da ti se pomeri, nema šanse da ti se pomeri. Tražim da budem odbornik i ništa više. Pa to nešto nenormalno. Zašto mi ne date da budem odbornik?
Izborna komisija treba...
Pa sazovi izbornu komisiju! Sazovi izbornu komisiju!
Moja vlast višina! Moje pravo da se svi s mene priče svatu, niste deca sramota, ja ovo sam...
Bravo!
Nisam rekla na početku, ali imamo i složeni prekid. To je ono kada ne znate tačno ni šta je bilo, ni o čemu se radi, ni ko je kriv. Čest slučaj u zemlji čuda. Elem, 25. oktobra 2013. prekinuta je sednica Skupštine opštine Knjaževac. Odbornici opozicije fizički su onemogućili održavanje sednice zbog izvesnog ogrešenja predsedavajuće koji, kako su rekli, nije zakazao sednicu koju su ranije svojim potpisima tražili odbornici SPS, SPS i SNS. Znači, o tome ne znamo ništa. Druga komplikacija. To što je koalicija sastavljena od stranaka koje su u lokalu u opoziciji, a u republici na vlasti, što također, ne znamo kako, utiče na prekid. I treća, što se tu našlo jedno posrnulo preduzeće po imenu Erozija, znači spoljni faktor, a u velikom problemu. Šta se zapravo događa i ko je kriv? Dr. Vesna Simić, šef odborničke grupe SNS.
Odgovornost snosi vladajuća većina u opštini Knjaževac na čelu sa predsednikom Skupštine. Nije se pokazala dobra volja da se pokuša da spasi jedino društveno preduzeće koje je preostalo, a to je Erozija, i zbog toga smo danas kao odgovorni ljudi koje su građani birali da zastupaju njihove interese i koji nas svakodnevno zaustavljaju na ulicama i pitaju šta se dešava u opštini Knjaževac, pokazuju opštine zadovoljstvo i kažu svuda se nešto dešava, samo vi ovde ništa ne radite. Mi smo morali na neki način da pokažemo građanima da se solidarišemo sa njihovim mukama.
To je divno i šta biste poželeli bolje od toga, ali postoji i druga strana istog prekida. Lepo zbori opozicija, ništa manje ubavo ni gradonačelnik Knjaževca. Ima divan glas, moram da primetim. A što se utiska tiče, sve zavisi od toga ko vam je bliži, vlast ili opozicija. Pa su tako u jednoj verziji, kad je prekinuta sednica, mikrofoni čupani, a u drugoj, citat, jednostavno isključivan iz bananice. Ne čokoladna, nego one u koju se utakne džek, ako već pričamo stručno. Milan Đokić, predsednik opštine, jesen 2013. Knjaževac Info.
Njihova panika i potpuno nekontrolisana želja da budu na vlasti je dovela do ovog incidenta juče. Posle ovakvih skandala očekujem teatralni harakiri nekog od njih. Moja politička opcija u prethodnom mandatu bila u opoziciji. Mi smo se kroz opozicionu borbu delima predstavljali Knjaževčanima. Ne tako što smo čupali mikrofone, okretali skupštinsku govornicu, primenjivali silu, nego tako što smo doveli investicije na Staru planinu, sređivali škole, sređivali igrališta, jer smo bili opozicija lokalnoj vlasti, a nismo bili opozicija građanima Knjaževca. Oni su opozicija svima, oni su opozicija i građanima. I ja sam svestan da su Knjaževčani pristojni ljudi, možda siromašni, ali pristojni i lepo vaspitani ljudi. Knjaževčani ne žele junaki iz crtanih filmova, ni Lovca i Ocu, ni Duška Dugouška. Knjaževčani žele ljude koji će za njih da rade.
Jeste čuli kada je još izmišljeno ono nisam opozicija Srbiji koja danas nema ko nije ponovio? Daleke 2013. a možda i pre. E zato je zanimljiva prošlost. Ona pokazuje šta je sve isto i kada je počelo. Sada dolazimo do takozvanog poučnog prekida. Slušajte pažljivo, ovo je jedna velika istorijska pouka. Marta meseca 2010. sednica Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost prekinuta je pola sata pošto je počela, jer se članovi tog skupštinskog tela nisu usaglasili oko dnevnog reda. To zvuči dosadno, međutim nije ni najmanje. Nakon izjave Stanka Subotića Caneta da su sa njegovih 50 miliona evra Miroslav Mišković i Milan Beko kupili Luku Beograd i kompaniju Novosti, predsednik odbora Dragan Todorović zakazao je sednicu na kojoj je pozvao i čelnike policije, BIA, tužilaštva, kao i predstavnike Saveta za borbu protiv korupcije. DS i DSS imali su nešto protiv, a čućete i obrazloženja. Govore portparolka DS-a Jelena Trivan, Dragan Šormaz, DSS, Dragan Todorović, SRS, pikanterija i slika vremena. Nijedno od njih danas nije u prvobitnoj stranci, a opet su negde.
Mi nismo bili spremni da dozvolimo da se tako jedna ozbiljna tema relativizuje, da se iskorišćava za račun različitih političkih stranaka ili različitih optuženih za organizovani kriminal, a da pritom tu nisu prisutni predstavnici svih institucija koje se tim pitanjem bave.
Čini mi se zaista da sednica nije pripremljena na pravi način, ne znam šta je cilj bio. Drugo, ako se pozivamo na nečiju izjavu, pa onda bismo mogli svakog dana da držimo odbor za odbranu i bezbednost po nekoj izjavi, bilo čijoj.
Danas kada smo hteli bar da krenemo tim putem, naišli smo na blokadu. Od koga? Pa od onih koji su i omogućili da se te stvari u proteklih 10 godina odvijaju.
Rekla sam da će biti zanimljivo. E sad, još uvek o toj sednici. Na sednicu je pozvana i predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, koja je i dve godine ranije upozoravala vladu Srbije na nepravilnosti u privatizaciji Luke Beograd. Rekla je da joj je žao što odbor nije raspravljao o tome, jer je, kako je navela, to slučaj u kome su povezani kriminal, politika i krupni kapital.
Ovde se mora početi od onoga što se dešavalo godinama i od toga što je svima potpuno jasno da je na zahtev novih vlasnika menjan generalni urbanistički plan Beograda, doneta ova uredba i došli smo u situaciju da se luke ne posmatraju kao infrastrukturni objekti koje je gradila država, nego kao zemljište za koje su zainteresovani novi vlasnici.
Ovo je bio, to sam htela da kažem, najrečitiji prilog, odnosno prekid. A sada zaključujemo. Prekid je vrlo zanimljiva slika politike, ljudi, karaktera, čak i istorijskih pejzaža. Evo primjera. Prekid utakmice Hajduk Crvena zvezda 4. maja 80. na Poljudu u Splitu. U 3:05 trojica ljudi ulazi na teren i nalaže sudiji Husrefu Muharemoviću da prekine utakmicu. Par trenutaka kasnije svi su na centru igrališta, a zvanični spiker saopštava da je Tito umro. Danas bi verovatno mnogi retuširali tu sliku ili je malo prepravili u Photoshopu. Tek snimci trenutaka u kojima 50.000 ljudi na stadionu Poljud plače i peva "Druže Tito, mi ti se kunemo", tog dana su obišli svet.
U jednom trenutku utakmica je prekinuta, saopštio je tu tužnu vest.
Vi znate da je snimak i neki igrača koji su plakali i Vujovići su ležali dole.
Sad mnogi pričaju, mnogi se sprdaju s Dinčinom, međutim činjenica je da su svi plakali, da je bilo 50.000 ljudi koji su zapjevali "Druže Tito, mi ti se kunemo".
Eto kako vam je sve u životu istoriji relativno slikom sa Poljuda 80. godine završavamo pregled slika iz Zemlje čuda. Pozdravlja vas Tanja Milekić. Prijatno. Faisait sa loi plus tranchante qu'un couteau, et puis on s'y fait.